I 2 Korinterne 5:15 så leser vi følgende. Han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og oppstod for dem. Han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og oppstod for dem. Vår historie full av mennesker som har endret historien. Historie ikke bare noe som flyter sånn helt upåvirkelig, men det mennesker som med og påvirker historien, og som endrer historiens gang. Jeg nevnte i går, så var vi på Israels møte, og fikk høre om flere enkeltpersoner, som var helt avgjørende fordi at Israel skulle bli en nasjon. Selvfølgelig så vet vi at Gud står bak med sitt profetiske ord og har talt om disse ting, men så det noen som har lest disse profetiske ord og som har blitt inspirert av disse og som tror det og som tenker, dette skal jeg være med på. Og så ser man hvordan de har fått lov til å være med og endre historiens gang. Det mennesker som med på dette her, sånn. Jeg leste til morgenen, jeg holder på å lese den boka for andre gang, Livsfarlig tro. Livsfarlig tro. Det jeg kommer til å fortelle nå, det egner seg ikke for små barn, så de får helst holde for øra. Se for deg en lastebil. På den lastebilen så sitter en vepna vakt, han muslim. Inne i lastebilen så sitter en sjåfør, han også muslim. På lasteplanen så ligger det en likkiste. Oppe i kista så ligger et 3 dager gammelt lik. Det en helt vanlig sak. Muslimen de som transporterer døde mennesker. I Mosambik denne her historien fra, men jeg husker. Vi sjekker så at vi ikke sier feil. Somalia. Kan du se? Somalia. Så langt historien helt normal, men så kommer det som grusomt. Under like så ligger en levende person. Han somalisk kristen. Og under han så ligger det en haug med bibler. Det den eneste måten han kan transportere bibler på i et muslimsk land. Det å være frivillig oppe i en likkiste med et 3 dager gammelt lik. Og det ganske, ganske beskrivende når han forteller hvordan det Du vet at i Somalia så har de ikke akkurat kjølerom og den slags ting, men i et land som varmt, så etter 3 dager så dette like i full oppløsning. Og når du ligger under dette her like, og det eneste du puster i en lukket likkiste, det eneste du puster inn stanken fra den personen som ligger over deg. Det den eneste måten du kan være med og forandre historien i Somalia, og bringe bibler ut. Historien full av mennesker som har vært med og forandre historien, fordi de har bestemt seg for at jeg lever ikke for meg selv, men jeg lever for han som døde og oppstod for meg. Når vi skal snakke om Ted Obrek i dag, så det på samme måten. Han kunne ha levd sitt liv som alle andre mennesker, og han hadde absolutt ingen behov i det hele tatt for å utmerke seg på noen måte. Han hadde et særdeles greit liv. Han var i godt voksen alder. Han hadde det man tenkte. Han hadde en periode der han hadde vært grisebonde. Han var veldig vellykket en periode som grisebonde. Han hadde over 6000 griser han tok hånd om. Men så ble det vanskelige tider, og de måtte selge alt sammen. Det var så vidt de kom unna det med helsa i behold. Og så gikk han i en liten menighet, og pastoren snakket med sekretæren, og det var jo ikke noe særlig vellykket akkurat den operasjonen. Men de trengte da en ny mann til å være pastor. Ingen meldte seg frivillig til å være pastor. Da sa han som var en av eldstebrødrene i menigheten at ok, da får vi trekke lodd. Alle skriver navnet sitt på en papirlapp, og de la lappen opp I hatten hans. Han var pilot, han karen her, han hadde ikke tid til det her. Så han sa, legg alle lappene opp I en hatt, og så trekker vi lodd. Og så trakk de lodd, og Ted tappte, som han sa. Han ble pastor I den menigheten. Men det gikk særdeles godt, og han... var pastor I en meget vellykket menighet som vokste med rekordhastighet. Det her var I en periode som det var mye vekkelse rundt omkring I USA, men uansett så opplevde de en fantastisk velsignelse. Mitt oppi dette at du har suksess, allting går så greit, allting I orden, så sier Gud til han, selg alt og reis til Kambodsja. Selg alt og reis til Kambodsja. Og da setter vi på noen bilder her, sånn. Før vi kommer til Kambodsja, så skal vi ta en liten sving om innom noe annet. Neste. Når vi snakker om mennesker som med og forandrer historien, så det noen få områder, det mange områder man kan være med å endre historien på I dag. Vi vet at mennesker har vært oppfinnere, og de har endret ting, for de har funnet opp ting. Vi vet at man har vært med og skapt sosial forandring, eller politisk endring, fordi at man har engasjert seg politisk. Du og jeg, vi lever I en tid der vi engasjert for Guds rike. Vi lever for han som døde og stod opp igjen. Og personlig så jeg engasjert I tre områder som jeg ser veldig nødvendig, og der jeg tror på at jeg skal være med og endre historien. Jeg engasjert I det som har med Guds ord å gjøre, Bibelens troverdighet og alt som dreier seg om dette her. Sånn. Jeg engasjert I å fullføre misjonsoppdraget. Det å nå de menneskene som enda ikke har hørt evangeliet. Og jeg engasjert I Israel, for jeg tror at det et område som Gud kommer til å gripe tak I, og vi ser han har grepet tak I, og det kommer til å spille en avgjørende rolle I den tid som vi lever I. Hvilket område du engasjerer deg, det må du finne ut av. Men poenget med litt av det jeg skal si I dag, å gi deg et alvorlig spark I rumpa I forhold til å leve for noe annet enn seg selv, men ha et fokus på han som døde og stod opp for oss. Og leve for noen ting som kan forandre historien. Og så har vi 1000 unnskyldninger når vi ser på oss selv og sier, ja, men hva med meg? La meg si det slik at alle mennesker, som har vært med å forandre historien, har hatt den samme tvil, den samme usikkerhet og den samme nøling I forhold til hva med meg? Kan jeg være med noen ting? Men så har det noe som har kommet inn I de som har bestemt seg. Jeg vil gjøre noe. Jeg vil gjøre noe. Og det stort sett det som det springende punktet. Og det ikke alle som får de store headlines og som blir de store kjendisene for at de skapte forandring, men de alle vært med på å skape forandring på sin lille del. Måten som du blir med på, måten du engasjerer deg på, det noe mellom Gud og deg. Hvordan han kan engasjere deg og bruke deg I å skape forandring. Men jeg har tro på dette sånn. Evangeliet skal ut til alle folkeslag. Det var Jesu klare beskjed. Dette kartet sånn, det viser områder som nådd med evangeliet. Der det grønt, og da ser du USA, Sentralamerika, hele Karibien og Sør-Amerika. Det stort sett grønt hele veien. Det betyr at det der det signifikant kristen befolkning. Det finnes noen bittesmå røde flekker igjen I Sør-Amerika. Hvis du skal klatre opp I fjellene, så det der du treffer de, men der det noen få. Jeg tenker som så, her evangeliet så sterkt I Sør-Amerika, Nord-Amerika, Sør-Amerika, at her det ikke det første fokuset I forhold til å forkynne evangeliet. De kan klare jobben selv. Men så har du noen områder her. Du ser Sør-Afrika, fra Sahara stort sett og nedover, så jobben gjort. Vi har drevet misjon I Afrika I over 100 år, og lenger enn som så. Men der har evangeliet også brutt igjennom så til de grader at det der jobben gjort. Australia, like så. Papua New Guinea og områdene sånn I Indonesia. Kina, som en gang var blorødt, nå grønt. Så det å reise masse til Kina, det egentlig bare for oss å istandsette og forberede de menneskene som allerede i gang. For de beveger seg, og det den største missionsbevegelse i historien. Det kommer til å bli den sterkeste missionsbevegelsen i historien. Men de trenger masse hjelp, mengder av hjelp, for de kommer til å gjøre akkurat de samme feilene som det vi har gjort i vestlig misjon. Områder her, det her Burma, det også grønt. Der det også mye mennesker som nådd. Det lille røde området imellom her, sånn, deler av Burma det også. Men så har du en del områder som sorte. Eller røde, mener jeg. Her. Kambodsja, det ligger akkurat der. Det gult. Vietnam ligger på utsiden her, sånn. Det grønt. Det gult, ja. Gult, det vil si at det der midt imellom. Da det ting på gang. Og det det vi skal snakke om i dag. Ting som på gang. Men så har du da områder som India, Midtøsten, Nordafrika. Hvis du skal være helt nøyaktig, så kan du gå og ta et bilde til. De 40 minst nådde områdene i verden disse. Det de minst nådde områdene i verden. Vi har et område fortsatt i Europa, Tyrkia. Iran det fortsatt, det vekkelse. 17% kirkevekst hvert eneste år de siste 5 årene. 17%, de begynte riktig nok på minustall omtrent. Men der det vært 17% vekst. Det et muslimsk område. Vekkelsen i muslimske områder i dag, den går fram med en sånn en enorm hastighet at vi har aldri sett makan. Og det vært de siste 10 årene. Kineserne langt inne i dette området her, sånn. Filippinerne langt inne i dette området her, sånn. Deg og meg, som hvite i fjeset, kan ikke nå inn i det området engang. Jeg var sammen med 2 stykker filippinske damer nå akkurat, som jobber sør på Filippinene. Der han, en nordmann, ble kidnappet, og som sitter fortsatt som fange i det sørlige området. Der det 4 muslimske og kommunistiske, tror jeg, noen av de. Men det i hvert fall 4 guerillagrupper som jobber der nede. Og så møtte jeg disse 2 kvinnene. Ja, det ganske interessant når du møter da disse menneskene her, sånn som man tenker at, ja, hvem det som skaper forandring i slike områder? Og det var 2 helt alminnelige, beskjedne, unge damer som hadde blitt frelst. De var muslimer som hadde blitt frelst og som nå risikerte sine liv hver eneste dag for å forkynne evangeliet. Og de sa, vi har den fordelen, nummer 1, vi ikke hvite. Du hvit der nede, så blir du kidnappet og du blir brukt som lokkemat for at de skal kunne tjene penger. Nummer 2, var du mann, så blir du sendt inn i militæret. Og nekta du militæret, så blir du drept. Så som kvinner så hadde de alle fordeler på sin side, og de løp mellom kuleregnet for å forkynne evangeliet i alle mulige retninger. Mennesker som vil endre historien. Men dette her de 40 minst nådde områdene i verden. Og jeg kan gi deg enda mer precis. Neste bilde. Her ser du altså hvor mange det av kristne i de befolkningene, eller hvor mange prosenter kristne det i befolkningen her sånn. Og en del av de, der det altså 0,6, 0,2, 0,5, 0,6. Og det her forskjellige folkegrupper som bor innenfor de områdene. Det sånn at i India så har du masse kristne, men det mange folkegrupper i India, 4,500 folkegrupper. Og av disse folkegruppene så det mengder som ikke har noe som helst. Du og jeg kan være med å forandre historien for noen av disse stedene her. Sånn. Fordi at vi har så bra teknologi og så mye hjelpemidler i dag, så vet vi helt nøyaktig. Jeg kan slippe deg ned i løpet av 24 timer. Kan du slippe deg ut i fallskjerm om du vil, så kan du lande midt oppi den gruppa som aldri noensinne har hørt evangeliet. Hvis ikke du kan reise dit, så kan du sende noen dit. Og så kan du i det minste be for noen som der. Når det gjelder Kambodsja, da går vi til neste. Når det gjelder Kambodsja, så det et land med en lang historie. Og det du ser bak der Angkor Wat. De tilbake. Storhetstiden deres fra denne tiden her. Sånn. Det på cirka 1200-tallet. Ta neste bilde. Det her Angkor Wat. Det ble bygd samtidig som Maria-kapelle ute ved Bamle kjerke. 1150, det den perioden som dette her sånn. Det var storhetstiden I Angkor-perioden. Man har perioder før det, altså det her under vikingetiden I Norge, da vi farta rundt I verden og erobra områder, da hadde Angkor sin storhetstid. Kambodsja var på den tiden et gigantisk land, det var store deler av Vietnam, du hadde hele Kambodsja, store deler av Laos, og faktisk deler av Thailand som var en del av dette området her sånn. Så det her ikke et land som har vært fattig og elendig. I dag, så når du besøker Angkor Wat, så det på en måte steinruiner. Men man må legge merke til at en del av arkitekturen her sånn, helt unik. Dette hugget stein, det hogd stein. Og så den polert, man imponert over pyramidene I Egypt. Dette her på samme nivå og kanskje enda et hakk høyere. For du kan si, her det så finslepne overflater at det helt ekstremt. Du får overhovedet ikke noe knivblad imellom der sånn. Og I tillegg så det det utskjæringer. På pyramidene så ikke noen utskjæringer. Du har malerier som imponerende. Her har du hatt både malerier, men også utskjæringer I stein. Det her på en måte kjernen, og det her den åndelige festningsverket mer enn noe annet I Kambodsja. Vi tar neste bilde. Her man da inne I et av templene. Det finnes flere hundre templer I dette området, som fra samme periode. Det cirka en 300-400 års periode som man bygget mange av disse templene. Det her kjent som... Tomb Raider, for dere som kjenner Angelina Jolie og hennes filmer, det tempelet her, så har junglen mer eller mindre tatt over hele tempelområdet, og gjør at dere får et sånn spennende område. Det cirka 100 år siden man begynte å finne disse områdene, for at man hadde forlatt det for flere hundre år siden, og så har junglen tatt over området bare mer og mer, og så for cirka litt over 100 år siden, så begynte man å grave fram alt dette her var franskmennene under det man kallte for fransk Indochina, som begynte å lete etter disse tingene her sånn. Men det som saken, det at det meget høyteknologisk måten å gjøre dette her sånn på, måten å bygge det på, hele byggeteknikken og skulpturer og alt det. Men det man ikke får med I dag, det jo blitt stjert, det mengder av edelstener. Fordi at alt her sånn ble laget med lyset som utgangspunkt. Slik at lyset ville falle inn I spesielle vinkler og ville skinne opp på funklende edelstener nedover gangene som lagde lys I dette systemet her sånn. Men alt det selvfølgelig for lengst borte. Vi tar neste bilde. Det landet her sånn, det et buddhistisk land. Buddhismen har for så vidt mange forskjellige variasjoner. Her så har du det vi kaller for Theravada-buddhisme. Den har vært siden 1300-tallet. Buddhismen finnes I forskjellige varianter, som sagt. Altså, hvis du reiser I andre områder, for eksempel når jeg I områdene rundt Tibet, eller som jeg var nå i Shangri-La I Kina, eller om du I Bhutan, der har du en helt annen. Der det tibetansk buddhisme, som mye mer okkult, og som mye mer mørk, og som mye mer overtroisk. Den har tatt inn I seg masse av overtro. Denne type buddhisme, den på en helt annen måte, og den vesentlig å få med seg, fordi at buddhismens hovedmål en ting. Det å løse lidelsens problem. Og så møtte Kambodsja, som hadde hatt buddhismen da fra 1300-tallet og framover, kanskje, ja, før det også, selvfølgelig, men man gikk en sånn glidende overgang. Det her fra Bayon, det tempelet her, sånn, du ser ansiktet helt øverst der, sånn. Der finnes det, ja, nå husker jeg ikke hvor mange det men det en 140 forskjellige ansikter på hovedstolpene, og så det flere tusen ansikter totalt sett I hele tempelet. Hele tempelet fullt av ansikter overalt hvor du går. Og det markerer en overgang fra hinduisme til buddhisme. Og en del også bilder av kongen som var med å skape denne forandringen. Men I Kambodsja så traff man altså på 1970-tallet, da møtte man Pol Pot-regime. Og det en stor del av Kambodsjas historie. Et land som I dag har en 17-18 millioner mennesker, hadde på den tiden cirka 12-13 millioner. Og Pol Pot-regimet kom inn altså fra 1975 til 1979 og drepte 1,7 millioner mennesker. Det som igjen da, det altså de overlevende, og av de overlevende så har du to grupperinger. Det ene offrene, og det andre overgriperne. Og så skal du bygge et land med den sammensetningen med offer og overgripere side om side. Det som gjør saken enda verre, det at når du fikk inn FN etter hvert, først var det vietnameserne som jagde Pol Pot på skauen, holdt jeg på å si. Han trakk seg opp I junglen, og han døde I junglen I 1998. Men han ble aldri ført rettssak mot han. Det har vært noen rettssaker nå de siste årene, men det nesten sagt bare for show. Det er ikke noe reelt I det hele tatt. Og disse folk jo gamle for lengst. Men etter at vietnameserne hadde vært der, så kom FN inn med sine styrker. Og de kom rett ifra Afrika. Det på 90-tallet, tidlig 90-tall, som de begynner å komme inn fra 94, 95, 96 I den perioden her sånn. Når de kommer inn, så har de hatt tjeneste I Afrika, Sør-Amerika og andre steder rundt omkring. På den tiden var man ikke klar over problemet med AIDS. Og derfor så når disse soldatene kom, så hadde de vært der og hatt en hoppsatur. Og så når de kom til Kambodsja, så var det også en del av fritidssysslene. For det her jo ikke kristne soldater, så de gjør det soldater ofte gjør. Så de skulle ha seg en hoppsatur. De går til den lokale prostituerte. Hun blir smittet. Hun går hjem til mannen sin. Han blir smittet. Bara bing, bara bang. Så har du hele landet infisert med HIV og med AIDS, og folk dør som fluer etter kort tid. For at man hadde jo hverken medisiner eller prevensjon eller forståelse av hvilken prevensjon som var nødvendig for å hindre disse tingene her sånn. Da kan du ta neste bilde. Det her situasjonen som jeg har prøvd å tegne for at du skal se litt grann. Du kommer inn I en situasjon som krigsherjet. 50% av landet nå overgripere, 50% overlevende eller offer. Du har en HIV-AIDS-eksplosjon I landet som gjør at du har mengder av unger som løper I gatene. Det var så ille at presidenten, de her ungene, løp som sånne store gjenger, som løsbikkjer. Og presidenten utlyste og sa, det noen som kan gripe inn og gjøre noe med dette her? Det var et land som har vært badet I buddhisme I generasjoner på generasjoner. Det et land som har hatt sin storhetstid, og som nå ligger fullstendig I ruiner. Inn I dette arbeidet så kommer da Ted og Sue Albrecht, som har vært da storbonde. Han har vært pastor, vellykket pastor, og Gud sier til han, selg alt og reis til Kambodsja. Jeg vet ikke hva du hadde tenkt om Gud hadde sagt til deg I dag, nå. Selg alt og reis til et eller annet sted. Jeg vet ikke om du hadde da sittet og kjent at hjertet hadde eksplodert av visjoner og tro på at du skulle være den person som skulle skape en forandring I den nasjonen. Jeg vet ikke om du hadde sittet der og tenkt at jeg skal virkelig være med å skape en endring, jeg. Jeg skal virkelig være med å lage vei I vellinga I det landet så at det virkelig kan bli ordentlige forhold der sånn. Jeg vet ikke hva du hadde tenkt. Antageligvis hadde du tenkt det samme som Ted. Når han står på trappa på vei ut av flyet, så står han og ser utover, og så sier han det her. Gud, hva skal jeg gjøre her? Hva skal jeg gjøre her? Og så sier Gud til han, hva ser du? Ja, det var ganske fort å se hva man kunne se ifra det her området. Der var det masse ris. Og så sier Gud til han, ja, hva med deg da? Hva har du vært med på? Og så sa han at jo, under Vietnamkrigen så ble jeg sendt til Vietnam for å ta en master, eller til Filippinene for å ta en mastergrad I risdyrking. Akkurat, sa Gud. Kan hende jeg kan bruke det her. Da tenkte han, aha, jeg skal være med å revolusjonere risdyrkingen I Kambodsja. Men det var ikke det. Så sa Gud, hva ser du mer? Ja, han kunne se at det var masse gris der. Aha, sa Gud, hva med deg? Jeg har vært grisebonde, sa han. Jaha. Ja, jeg skal sikkert være med å revolusjonere grisefarmingen I landet. Nei, det skulle han ikke. Hvem du gift med, sa han? Jeg gift med Susan. Hun dama der. Og hvor kommer hun fra da? Han hadde truffet henne da han var på tjeneste, jobbet for, det var vel ikke hverken CIA eller FBI, men det var en sånn en spionorganisasjon. Ted var spion under Vietnamkrigen. Og han var basert i Laos, for han skulle lytte inntil hva kommunistene i Laos, hvilke planer de hadde midt oppe i denne her betente situasjonen rundt Vietnamkrigen. Der så treffer han den dama. Hun jobbet da som sekretær på det amerikanske konsulatet. Hun hadde fått vært gift med en kampuchansk offiser. Den offiseren hadde vært utro, og hun hadde tatt saken i egne hender og avsluttet hans affære. For å si det mildt. Jeg går ikke mer i detaljer på det. Hun hadde da et barn, og det viser seg at denne mannen som hun hadde vært gift med, han hadde vært arving. Han var en direkte nedadgående arving i kongerekka i Kambodsja på den ene siden. Su, grunnen til at hun var i Laos, var at hun hadde flyktet, ikke bare fra mannen sin, men hun hadde også flyktet fordi at en del av familien jaktet på henne. For hun er nemlig ekte prinsesse fra en annen kongerekke i Kambodsja. Så du kan si den sønnen som de to hadde sammen, han er legitim arveprins til hele det kambodsjanske riket. Den dag i dag. Han står i papirene, og han kan arve hele riket. Sannsynligvis kommer det ikke til å skje, for å si sånn. Men han er royalist, altså han er kongelig, tvers igjennom med ekte blod fra begge foreldrene. Ta neste bilde. Da skjønte han at det var her han skulle være. Så det var et greit utgangspunkt. Men hva skal du gjøre da? Hvor skal du begynne? Når landet ligger totalt i ruiner, landet preges av de som har vært begrepet overgrep, eller de som er offer for overgrep, du har et krigsherjet land, altså den dag i dag så jobber man jo da med å finne miner og rydde landet for miner og eksplosiver som ikke har eksplodert. Og den dag i dag så er det mengder av mennesker som både mister livet sitt, armer og bein, fordi at de går utenfor en sti, og de skal prøve å lage noen flere landområder så de kan dyrke noe mer ris, og så smeller det, så det smeller, som bare kan. Og så er det miner som går opp, eller eksplosiver som går føyken. Hvor skal man begynne? Når du skal forandre et land? Ja, de visste ikke det. Så de bare begynte å ha møter, og de hadde møter. De var en bitteliten, elendig kjerkebygg, en bambushytte der de hadde møtene. Og det var ikke noe suksess i det hele tatt. Det var helt alminnelige forhold. Og så var det plutselig en dag, så kommer det et menneske reisende opp. Hun var en av de som hadde blitt frelst ganske tidlig. Hun drev et motorsykkelverste. Det var en dame som han sa hun så ut som den vonde heksa fra Norden. Hun hadde krokete armer og krokete fingre og hadde sånne reumatiske problemer. Og hun var kjent for å være en skurk. Ordentlig skurk. Hun lurte alt og alle, for å si det sånn. Men så ble hun herlig frelst. Og så kommer hun reisende opp til Ted. Hun drev et motorsykkelverste. Kommer hun kjørende opp til Ted. Og så har hun kjører med motorsykkel, og så har hun en sånn vogn foran. Der har hun tre unger oppi. Og så sier hun, i morges var det noen som heiv disse ungene på trappa vår, eller som hadde satt disse ungene på trappa vår, bare med en lapp. Vi kan ikke ta hånd om de. Dere får ta tak i det. Og hun sa at vi har jo ikke noe penger, så vi kan ikke ta hånd om disse ungene her sånn. Og Ted sa, jeg vil jo ikke ha de. Er det noe du vet? Når du på en måte skal drive misjonsarbeid, så er det at du starter ikke med barnearbeid. For å være helt ærlig, det er det mest idiotiske du kan gjøre. Det er det dummeste du kan gjøre. Det er veldig enkelt. Nå var det sånn opplegg nå på TV her om dagen, så var det en danske dama som har tatt hånd om en unge i Afrika. Det å begynne med dette her sånn, for å være helt ærlig, det er det dummeste du kan gjøre. Men det er jo selvfølgelig det beste du kan gjøre. Bare for å understreke det. Det dumme er at du har startet 18 år, så du må skaffe mat til den ungen. Mat, utdannelse, husrom, trygghet, alt er ditt ansvar fra den dagen som du sier at ja, men nå skal jeg ta hånd om den. Så. Men hjertet er heldigvis større enn vettet, og da griper man tak der man kan, og så man med og forandrer historien. Men det står noen ting om dette her med barn i Jakobs brev. En ren og usmittet tjeneste for Gud og Faderen dette. Å se til foreldreløse barn og enker i deres nød, og holde seg selv usmittet av verden. Så hvis du ønsker å ha en ren og usmittet tjeneste for Gud, så det tre områder som tegnes i klartekst her. Nummer 1, se til foreldreløse barn. 2, se til enker i deres nød. 3, holde seg selv usmittet av verden. Der har du tre suksessoppskrifter til hvordan du kan ha en ren og usmittet tjeneste for Gud. De tok hånd om disse tre ungene sånn midlertidig, tok dem med til politistasjonen, prøvde å få dem til å finne foreldrene, det gikk ikke. I løpet av kort tid så ble tre barn til 40, og da er nøden stor og krevende etter hvert, og man begynte å bygge barnehjem. Dette et av barnehjemmene som da man har bygd opp. Gud har gjort et helt fantastisk arbeid. Jeg har ikke tid til å gå inn på det. Men de har altså i tro fått vært med oss å se 106 sånne barnehjem bygd opp. Dette her også en kirke. Du har nemlig ikke lov til å bygge kirker i Kambodsja, men du kan bygge barnehjem. Og der må du ha en forsamlingssal der du kan ha alle barna sammen, som man da bruker som kirke selvfølgelig. Men her bor også ungene i dette området her sånn. De har altså 106 sånne barnehjem. De har over 3000 barn som de tar hånd om hver dag. Det 2 tonn med mat hver eneste dag. Og du kan tenke sånn så, du kan leve i tro for deg selv. Og så tenker at, ja Gud, nå skal jeg satse alt, nå skal jeg begynne å leve i tro. Gud, du sørger for meg, og så lever man i tro. Det greit, og det er imponerende. Men den dagen som du ikke bare lever i tro for deg selv, men du lever i tro for 3000 barn, og 500 enker som jobber her sånn, 3500 mennesker som hver eneste da trenger mat, og de setter sin lit til deg, at det du som er Guds mann, og du er du som er Guds kvinne, så det du som har kontakt med han der oppe. Nå har heldigvis disse barna her sånn, de frelst hele røkla, og de ber til Gud, så det kvister etter, og det skal dere få se noen eksempler på etter hvert. Så han ikke alene på dette her, men det å stå i dette presset kontinuerlig, og jeg fikk en mail av Ted nå på onsdag, og litt av grunnen til at han ikke her sånn, nemlig dette her sånn, at man står i et sånt vanvittig press hele tiden på dette området her sånn. Så vi har fastet da en gang i måneden for dette arbeidet, fordi at dette arbeidet, det kan ikke gjøres ved menneskers verk. Det bare Guds verk som kan bryte en del av disse utfordringene som man står overfor her sånn. Vi har nemlig en av utfordringene, nå skal jeg si det på tape offentlig. En organisasjon som heter UNICEF. De en direkte organisasjon under FN, og man skulle tro at de gjør mye bra. Det gjør de helt sikkert. Men akkurat hva de holder på med her i Kambodsja, det har de ikke grei på. Der det rett og slett utrolig korttenkt. Her har man for det første sagt at alle disse barna som her, de skal nå ha fødselsattest. Og det låter jo helt rimelig. Selvfølgelig skal et barn ha et fødselsattest, tenker vi. Det bare at i Kambodsja, når du har foreldreløse barn, så 70% av barna som her, de helt foreldreløse. 30% har en eller annen forelder, men som da enten under rusavhengighet, som prostituert, som syk, eller som så fattig at de har ikke penger til å kunne sørge for de ungene sine i det hele tatt. De kan du kontakte, det greit. Men 70% har ingen slektinger i det hele tatt, ingenting. Du har ikke telefon så at du kan ringe ut, og du har ikke noe rådhus der du kan ringe, eller noe fødselsregister der du kan ringe. Det finnes ikke i det hele tatt. Så når du skal ha tak i noen ting her ute, da må du fysisk reise ut, og så må du treffe den som høvding i landsbyen, og så må du diskutere med han, når tid blir denne kidden født? Ja, det vet jo ikke han. For han sier, ja, jeg lurer på om ikke det var under rishøsten. For, ja, kan det ha vært for 2 år siden? Eller var det 3 år siden? Eller var, ja, hvem av rishøsten var det for 3 avlinger i året? Det et helt håpløst prosjekt. Så du må nesten bare, 7. februar 2012. Men det godtar de ikke, for det skal være mer presist enn som så. Og så har de et annet problem, og det at de har sagt at alle barn, de skal ha senger. Alle barn skal ha senger. Det låter jo veldig bra. Alle barn i Norge har jo senger. Og hvorfor skal barn da i Kambodsja ikke ha senger? Problemet bare det, At i Kambodsja så det ingen som bruker senger. Stort sett ingen som bruker senger. Noen i byene bruker det, men når du kommer ut i junglen, ingen som bruker senger. Og det en enkel grunn til det. Man har ikke bruk for det. Der sover man på gulvet, man har en bambusmatte som man sover på natten. Når du står opp på morgenen, så ruller du den bambusmatta sammen, legger den til side, sånn at da kan du feie gulvet. For at dette rommet et allrom, der man og gjør alle aktiviteter. Der man spiser, der man leker, der man underviser, der man har møter, der har man alt. Så når du skal ha senger inn på dette allrommet, så får du ikke feid. Så når jeg var der nå, så jeg da, det stod sånne senger rundt omkring. Du vet at det jo en halv meter med støv under de sengene allerede. Og så kan du tenke deg alt som trives i det her miljøet der. Du vet, det blir jo helt elendig dårlige sanitære forhold. Og så har du en ting til, at sengene skal ikke bare ha senger, men de skal ha madrasser. Selvfølgelig skal de ha madrasser. Det jo helt klart. Alle barn i Norge har madrasser. Så skulle barn i tredje verden, skulle ikke de ha det samme forhold som oss. Det bare det at i et sånt varmt klima som det her, der man ikke har de helsesituasjonene, der du ikke kan dusje hver dag, der du ikke har rennende vann hver dag, der du ikke har noen av de privilegiene som vi har her i verden, så blir disse her madrassene etter hvert, de blir svette, og de blir enda mer svette, og så blir det enda mer lukter dette her, sånn at du får ikke gjort det rent. For du har ikke noen måte å få gjort det rent på. Og så sier de, så lenge ikke dere kan skaffe fødselssertifikat til alle, eller få senger til alle barna, eller ha madrasse til alle barna, så får dere ikke det man kaller for en MOU, Mode of Operation. Og så har vi en ting til, vi har en container. I den containeren så står en del maskinvarer som vi trenger. Og så sier jeg at for å få ut disse her varene som står i den konteineren, så må vi presentere en MOU. Men for å få MOU, så må vi også ha ut en av de maskinene som i konteineren. Så det ikke mulig å få ut at dette her sånn. Forstå det, den som kan. Og det derfor man trenger bønn. For å forandre den situasjonen der. For du oppimot et veldig, veldig korrupt regime. Og vi prøver jo da alt vi kan å ikke involvere oss i korrupsjon, for det bør man jo helst ikke. Men når det den eneste måten det fungerer på, hva gjør du da? Ja, da prøver du å gjøre det så lite av det som mulig, men til tider så det bare det det åndelige som må brytes. Vi tar neste bilde. Barnehjemmene beveger seg. Her har du en del av de som på barnehjemmene. Og det her grunnen til at ting virkelig skjer. Det her pastor El Sim, som står her. Hun ikke veldig stor. Det datteren hennes, som står der. Sønnen hennes der, mannen hennes der. Og han her, han tidligere leder i Khmer Rouge. Han var høyt oppe med flere stjerners general under Pol Pot-regimet. Den jenta som til høyre døde for noen år siden. El Sim hadde tre barn. Han var den første fødte, en sønn her sånn. Og så var hun nummer tre, og så hadde de en jente til. Hun som her sånn, hun fikk tidlig en diagnose at hun hadde en alvorlig blodkreft. Og de ba til Gud og ba til Gud om at hun skulle bli frisk. Det skjedde ikke. Og så plutselig så blir den friske jenta, blir syk. Og i løpet av bare kort tid så dør hun. Og det her var en sorg for hele familien. Faren var på den tiden buddhist. Men når de begraver den ene jenta, så faller han, kaster seg på graven. For at nå har buddhismen ikke noe håp, ikke noen hjelp. Men den Gud som El Sim tror på, det var det han bestemte seg for, at nå vil jeg begynne å følge ham. Den yngre jenta da fortsatt alvorlig syk, med blodkreft. Og så dør hun kort tid etterpå. Men så skjønner du historien. Hun står der. For det som skjedde, hun dør og død i tre dager. Han som til venstre der, sånn, han skulle nemlig få rett i begravelsen og var opptatt, og det tok tre dager før han kom seg dit der det skulle være. Han hadde med seg litt ris, sånn at de skulle ha et måltid rundt begravelsen. Og de hadde egentlig, ja, han kommer dit og skal egentlig bare forberede begravelsen, men de sier, kan vi ikke be før du forretter? Og så går han bort til jenta som har vært død i tre dager, og så legger han hendene på henne. Og så ber de en veldig kort bønn. Ikke noen imponerende trosbønn, ikke noen bønn om at Gud, nå må du reise henne opp, men bare en kort bønn. Boom! Så kommer Guds kraft igjennom henne, og så våkner hun til. Og elevene, ta neste bilde. Der det på venstre side, helt på venstre side der, sånn. Sammen med noen av de andre ungene som på barnehjemmet der, sånn. Det en ganske selsom opplevelse når du går der sånn, og så ser den jenta da, som du vet har vært død i 3 dager, og som nå levende. Ta neste bilde. Her et bilde der på høyre siden der sånn. Det med Guds kraft helt avgjørende skal du skape noen forandring. Vi tar neste bilde. El Sim en kvinne med stor tro. Hun hadde bedt til Gud lenge og sagt, Gud, vi trenger en brønn i landsbyen vår. Og Gud sa, det greit. Du skal få en brønn. Men de hadde gravd mange ganger rundt omkring. Hele landsbyen hadde gravd. Det her et område som ligger i elvedelta, fra det vi kaller fra Tonle Sap, som en stor innsjø, så jo et elvedelta ned der, sånn som renner ned til Mekong etter hvert. Og fordi at det her et elvedelta, så kan du si, jordsmåne jo preget av rennende vann. Så det leire, 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 leire hele veien nedover. Alt bare leire. Det ikke vann å finne der, sånn. Men man har prøvd, og man har prøvd, og man har prøvd. Og så kom hun til et punkt, hun sa, vi trenger en brønn. Vi trenger en brønn som kan være til velsignelse for vårt område. Det et område der det bor 100,000 mennesker, ikke i landsbyen hennes, men på den øya så det 100,000 mennesker, cirka. Og så sier Gud til henne, det greit, du skal få en brønn. Ja, hvor skal jeg grave, sa hun da. Du kan grave hvor du vil, sa hun. Ja, da vil jeg ha den her på innsida av gjerdet mitt. Det greit, sa Gud, 8 meter. Så tilkalte hun et firma som skulle komme og grave, og så sa jeg, jeg skulle gjerne hatt en brønn akkurat her på innsida av gjerdet mitt. Ja, det... Vi har prøvd å finne vann her før, ja, det har vi, men nå har Gud sagt at vi skal grave 8 meter, og der finner vi vann. Ja vel, sa de, og så begynte de å grave. 5 meter, 7 meter, leire, 8 meter, vann. Det den eneste brønnen i hele landsbyen, og den på innsida av hennes gjerde, og til velsignelse da for hele området der sånn. Det ganske kult når Gud gjør det sånn, at han sier at ja, vi har en brønn, ja, hvor skal vi ha den? Hvor du vil. Ja, men da passer det å ha den der. Ja, greit, sa Gud, 8 meter, og så var det der, helt nøyaktig. Neste bilde. En del av de tingene som vi har vært med på, og som en viktig del her nede, det å ha helseklinikker. Ute i bursen, Kristin har vært med oss ute i bursen. Du ser det litt sånn enkle forhold her, sånn. For å få et stativ for å ha litt drypp, så bruker vi kofferten min, for å få litt høyde på ting. For å koble det til, mennesker som trenger tilføring av enten næring, eller et vann, eller hva det måtte være. Disse menneskene som lever her ute, de lever jo i meget, meget enkle kår. Og at vi kan komme inn da fra tid til annen og hjelpe dem med sånne småting, men for å si det sånn, den medisinske klinikken bare et skalkeskjul for å kunne gjøre spydspiss evangelisk virksomhet. Du har nemlig ikke lov til å drive kampanjer i Kambodsja. Du har ikke lov til å reise hvor du vil og stå der og preke evangeliet. Du må ha en base. Og disse barnehjemmene som vi har, det baser for dette stedet her. Sånn. Ta neste bilde. Her vi på en annen plass, der jeg preker, og det på en måte symboliserer noe av dette her sånn. Det faktisk på bursdagen min for noen år siden, da jeg ba til Gud, og så sa, våkna den morgenen og sa til Gud, i dag ønsker jeg meg én ting, jeg ønsker meg sjeler, sjeler, sjeler. Og vi kastet garnet flere ganger, og den dagen så ba jeg til Gud med over 120 mennesker. Og det en herlig bursdaggave, mener jeg også. Neste bilde. Men det det som skjer når vi ute og kjører klinikkene på dette området her sånn. Her en dame som har vært først hos legen, og så kommer hun til et forbønnsteam. Og når vi møter mennesker der sånn, så ser vi ofte at trolldom en kjempestor sak. Så det han holder på med her sånn, det å klippe av en sånn snor som hun har rundt magen. Ta neste bilde. Der ser han holder på og klipper av den snora. Den har han bunnet rundt her sånn, og den har omtrent alle har dette her i Kambodsja. Ta neste bilde. Der ser du den ligger. Og den ser jo ikke veldig imponerende ut I det hele tatt. Ja, men hallo, dette her så farlig? Dette her det sier vi på grunn av vår fullstendig uvitenhet om den åndelige verden. Vet du at verden som et isfjell. Du ser 10%, det det vi ser. Og vi bygger all vår viten, all vår kunnskap, bygger vi på de 10% som vi kan se. Men verden som dette isfjellet, der 90% ligger under overflata. Det den åndelige verden. Den så mye større, så mye mer omfattende enn det du og jeg I det hele tatt klar over. Når Jesus kom, så hadde han et oppgjør med denne åndelige verden. For det det som årsaken til. Problemet I denne verden sånn synd. Og synd et åndelig problem. Problemet ikke yttre ting. Problemet ikke fattigdom. Problemet at det noen som lever I egoisme og som ikke deler med seg. Det nok mat til alle egentlig I denne verden sånn. Fordi at mennesker lever I bare og frotser på noen steder. Det var interessant å lese I avisen om dagen. At nå det mer mennesker som sliter med fedme enn underernæring. Ja, men hva sier det for noen ting om denne verden her da? Jo, det sier at mennesker bundet I et åndelig mørke der fokus meg, I stedet for at fokus på å være med å skape en forandring rundt omkring I verden. Nå må man si, selvfølgelig, det ikke alle som skyld I sin egen kroppssituasjon, det sykdommer og sånt som påvirker, så bare la meg si det som en sånn understreking, at ja, vi vet det forskjellige elementer som involvert. Men den åndelige delen helt reell. Og du kan si, det her ser ufarlig ut. Vi hadde en dame som var på en pastorkonferanse. Hun var altså pastor gjennom menighetene våre. Og midt under konferansen så dør hun. Hun dør, rett og slett, dør. Og hele konferansen stopper jo bare opp I full fart, og mennesker ut, og de begynner å be for henne, og det skjer absolutt ingenting på cirka en time. Plutselig etter en times tid så spretter hun opp, og det akkurat som hun har brann, og hopper og river opp skjørtet, så alle kan se. River opp skjørtet, og der har hun et sånt bånd rundt seg. Det var ikke vi klar over at hun hadde et sånt bånd. Og får revet det av, og hun sa, dette fra djevelen, sa hun. Og hun opplevde, hun pastor, og hun opplevde selv at hun ble dratt ned I mørket. Og det som holdt henne nede, var dette bandet sånn. Og siden det så har vi vært fullstendig kompromissløse med den type ting, det skal vekk. Og det skskal vekk fra alt og alle. Alle babyer sånn, de har et bånd rundt armen, det klipper vi av så fort vi kan. De andre, de har bånd rundt her, det klipper vi av så fort vi kan. For vi vet, dette den åndelige verden. Neste bilde. Her har du en dame som kommer inn. Evangeliet presenteres for henne. Du ser det ligger en traktat på fangene. Her fanget hennes... Hvor vi nå? Hei. Der. Det var vanskelig å vite den. Ja, kan du. Så der blir evangeliet presentert for disse helsetimene. Det det som skjer. De kommer dit fordi de syke, men du vet at den fysiske sykdommen, der kan de få noen piller, eller få en stikk, eller et eller annet sånt nå, så det... hjulpet sånn litt grann. Men det som den virkelige problemet jo den åndelige situasjonen, og det der disse klinikkene har sin funksjon. Evangeliet presenteres. Neste bilde. Båndene klippes over. Der traktaten veldig synlig. Neste bilde. Dåpen gjennomføres. Samme dama. Der kommer du inn fordi du syk og et eller annet som problem med deg, og så blir evangeliet, så går du til legen din, så blir det presentert, du får med deg noen piller, evangeliet presenteres, så klipper vi av snora, vi ber for deg, og så tar vi deg ut, og så døper vi deg etterpå. Full fart. Det ikke noe å tenke på. Det ikke noe å vente på. Få døpt deg. Neste bilde. Her du en trollmann. Du ser du på tatueringene hans. Dette en mektig trollmann, og det det som har gått igjen I mange I menigheten hennes så det bortimot 40 stykker trollmenn som har blitt frelst. Neste bilde. Og du ser forandringen. Her en annen trollmann. Han her var hovedtrollmann for hele øya. Han hadde en enorm innflytelse I det her området. Men pastor Elsim, hun ikke noen pusling, selv om han ser liten ut. Så hun utfordrer disse mørkets krefter og gir gass på dem. Det morsomme jo, at når jeg var sammen med henne, så skulle vi ha et søndagsmøte, og jeg satt og gledet meg vilt og hemmingsløst å høre henne preke, men hun hadde fått meg til å preke, så hun skulle bare dele litt kort. Så når hun kommer opp da, så har han med seg en tolk, Og I det hun skal til å lese Bibelen, så gir jeg Bibelen til tolken. Så tenkte jeg at ja, men det jo sikkert greit. Men det var en ganske enkel forklaring. Grunnen til at hun måtte gi Bibelen til tolken var fordi at hun kunne ikke lese. Dama kan hverken lese eller skrive, men å behandle åndskrefter, det kan hun. Så hvis du føler at jeg vet ikke om jeg kvalifisert, at hun kan ikke lese, hun kan ikke skrive. Hun høy som så, men hun har en gigant I Guds rike. Og hun med og ser forandring. Neste bilde. Her ser du forandringshistorie. I 2013, eller om det var 14, så fikk dette arbeidet som vi representerer I Kambodsja, det fikk den høyeste utmerkelsen I landet. Som den største, og vi den største organisasjonen som tar oss av foreldreløse barn, men det også det beste arbeidet som I landet. Dette den høyeste utmerkelsen noen organisasjon kan få. Og det interessante det at det her jo da folk som involvert I barnehjemmet på forskjellige områder. Jeg skal ikke ta alle, men han høyeste som står her, eller vi kan si han som der da, han jo representant for regjeringen, og det her Su. Han som står her, han lange karen, han var, altså alle sammen har vært, eller de har vært foreldreløse barn, han her. Alle de har vært foreldreløse barn, og det samme med han, delvis han, ikke han, men han og ikke han. Men ellers resten historie. Og her det vittnesbyrd. Han lange, han var sammen med broren sin, han her var lam fra hoftene og ned. Og broren gikk og dro han rundt på et sånt skateboard, eller en sånn planke, og de gikk og tigde fra dør til dør. Det var eneste måten. De hadde ingen foreldre. De hadde ingen som kunne ta hånd om seg. Så de gikk og tigde fra dør til dør. En dag så kom de til et av våre barnehjem og spurte om det var mulig å få mat. Og så sa de der at, nei, men kjære venner, vi skal gjøre bedre som så. Kan ikke du flytte inn her sånn? Du kan få lov til å bo her. Og så flyttet han inn. Og etter hvert så begynte man å be for han. Og en dag så helbredet Gud han altså fra hoftene og ned. Så de at han hadde jo litt sånn musikalske evner. Han satt og banka og dunka på alt som var. Så de tenkte at kanskje han skal bli satt på å spille trommer. Så begynte han å spille trommer. Nå kan du følge med, Tor-Erik. Begynte å spille trommer. Så de at han hadde taket på det veldig bra. Og så de at han var en sånn magnet med ungdommene. Ungdommene begynte å flokkes rundt ham. Tenkte kanskje han skal være ungdomsleder. Så begynte han som ungdomsleder på barnehjemmet. Så ble han ungdomspastor. I dag han som leder 6000 menigheter I Kambodsja. 1 million troende. Over 1 million troende som I systemet. Det han som hovedleder for hele arbeidet. Lam fra hoftene og ned når han kom dit. Han karen som står på siden der, han har litt av en historie. Han var en skurk, han var en gjengleder allerede som liten, og han var så utspekulert at selv om han bare var 10 år gammel, så ledet han en gjeng på 15, 16, 17-åringer. Og han var så slu, han typen her sånn, at det var ikke måte på. De gjorde alle kriminelle handlinger som du kan tenke deg, og det var han som var leder. En gang som politiet arresterte dem, puttet de hele gjengen I fengsel, så de han var der, men du jo alt for liten, du skal ikke være her inne. Så de sendte han ut, men det var han som var hovedleder for hele gjengen. Han har vært helt vill og gæren. I dag så han advokat. Topputdannet, en av de beste advokatene I landet, og han leder hele vårt arbeid, den juridiske delen I forhold til hva som foregår. Han som står ved siden av der, det dr. Lina. Han legen vår. Hans far var lege og ble skutt hjemme. Pol Pot-regimen kom hjem til de og skjøyte han I hodet hjemme I huset deres. Fordi han var lege. For noen år siden så var Kristin med meg på... Du har vært med for flere timer, har du ikke det? Bare igjen. Men skal snart på nyttighet. Jeg kjenner det, ja. Ikke sant, Jarle? Ja, det fint. Jeg har fått grønt litt fra mannen også, det bra. For noen år siden så var vi I et område der dr. Lina var vokst opp. Han hadde ikke vært tilbake på det stedet på mange, mange år av følgende grunn. Det var nemlig som sagt, det var der han var vokst opp. Det var også det området der Pol Pot født. Og Pol Pot var særdeles hensynsløs I dette området her sånn. Men han står da ute I junglen. De har gjemt seg, han og mora hans, og noen slektinger har gjemt seg ute I junglen. Og de står også og ser hvordan en del av disse røde Khmer-soldatene hadde tatt til fange flere slektinger ute på et åpent område. Og de vet at hun gjemmer seg, så for hun sykepleier. Og du kan si, alle I Kambodsja på den tiden, hadde du briller, da ble du drept, for da var det intellektuell. Hadde du noen som du kjente I Vesten, så ble du drept, for da hadde du vestlige kontakter. Var du kristen eller muslim, så ble du drept, for du hadde en annen tro. Hadde du utdannelse, så ble du drept, for det skulle man ikke ha. Alle skulle være bønder, alle skulle gå I svart, alle skulle være helt like. Hun var altså sykepleier, står der og passer på gutten sin. Soldatene står ute på jordet og roper og skriker. Og igjen kommer en historie som for ille til å høre. De roper og så sier, «Hvis du kommer ut, så slipper vi familien fri. Hvis ikke, så kommer vi til å drepe de en etter en mens du ser på.» For de visste at hun sto og gjemte seg. Og så plutselig så kjenner doktor Lina, så kjenner han plutselig et dytt. Der mora hans dytter han over til noen andre slektinger, og så spaserer hun ut på området. Der blir hun voldtatt, de skjærer bena av henne, armene av henne, før de dreper henne. Og hun blir lagt I en massegrav sammen med 1000 andre I denne landsbyen. Det en landsby på 3000 mennesker, og der de dreper 1000 mennesker I den landsbyen. Når vi var på team der sånn, så var vi ut på nøyaktig det stedet der denne massegraven var. Og doktor Lina var med. Og det å kunne stå der og be til Gud, og der han ifra hjertet sa, Herre, jeg tilgir, jeg ber at ditt blod skal rense. Det her var før klinikken begynner. Jeg ber at ditt blod skal rense, og at Guds rike skal gå fram. Der hadde vi ikke noe barnehjem, så vi hadde ikke egentlig lov til å være der sånn, og det var også litt av grunnen til at vi ikke hadde vært der, men det var også fordi at han ikke følte at han kunne komme tilbake til sitt hjemsted. Så vi hadde klinikken hadde vi I huset til han som var stammehøvding. Og vanligvis, det jo herlig å ha klinikk på barnehjemmene, for det jo liksom Guds område. Men nå var vi på fiendens territorie. I alle hjørner så var det sånne her, du ser sånne små fuglereir, eller sånn fugleholker. Det åndehus. Dette huset var fullspekket av sånne her åndehuser. I alle hjørner og rundt omkring. Så her var vi på fiendens territorie. Der har vi en klinikk, og vi ber til Gud med, hvor mange, husker du Kristin, hvor mange vi ba til? Det langt over 100 I hvert fall. Nå så fikk jeg beskjed, nå det en kirke der. Nå det en menighet der. Du vet at sånne ting, det skjer bare I Guds rike. Han som står ved siden av. Der. Han var altså en av generalene I Pol Pot sitt regime. At de to gutta står side om side et mirakel, spør du meg. Og han en av lederne, det var han som ba for henne jenta som stod opp igjen fra døden. Men det viser hva buddhismen ikke kan, men hva Jesus kan. Det en liten historie. Det her vi med på som menighet, vi engasjert I dette arbeidet her sånn. Og se hva Gud gjør. Og det skjedde I stadigheten når jeg var der akkurat. Nå skal jeg få et bilde her, et litt sånn scary bilde. Men du får holde deg klar. Det var en pastorkonferanse, bare for noen få måneder siden. Plutselig så det en av pastorene som bare faller over enda. Null puls. Utvidet pupiller, ingen pust. De begynner å be for han. En neste. Setter han opp, fortsetter å be. Neste bilde. Får han enda litt høyere opp, fortsetter å be. Neste bilde. Bærer han ut på trappa, får gitt han noe øyeblikkelig hjelp. Neste bilde. Får han inn på sykehuset, som vegg I vegg med der vi har pastorkonferansen. Mannen tilbake igjen I livet. Her ser dere noen bilder fra pastorkonferansen. Neste. Prisemann, her han. Neste. Kommer den hellige ånd? Her ligger det flatt som her. Neste bilde. Så priser vi herren igjen. Den hellige ånds virksomhet det som endrer historien gjennom mennesker som villige til å la seg bruke til å skape forandring. Herre, vi takker deg for at I formiddag så kan vi møte mennesker som har vært med å være redskaper til å se forandring som skjer der du går fram og der du gjør et jobb, der du gjør en jobb her. Vi takker deg for at du har bestemt deg for at du vil bruke skrøpelige mennesker til å være med og skape forandring I denne verden, Herre. Men det ikke sikkert vi skal reise til Kambodsja, eller til Thailand, eller Laos, eller Afrika. Det kan hende vi skal jobbe I Bamle, eller I Bø, eller Porsgrunn, eller hvor det måtte være, Herre. Men takk. Takk, Herre, at vi kan skape forandring der vi Og takk at de menneskene vi møter, at vi kan skape forandring for de. For hver eneste person, Herre, så kan vi være med å endre deres destinasjon ifra en enveisbillett til helvete til å være på full fart imot himmelen I stedet. Og det den innflydelsen ifra det ene mennesket kan være med å påvirke en hel slekt, en hel familie, et helt område, en hel by, en hel nasjon. For Herre, du vet hvem du fører oss I kontakt med, og hvordan du skal bruke disse menneskene. Jeg ber deg derfor, Herre, at du gir oss en ustyrtelig frimodighet og tro på hva du kan gjøre gjennom skrøpelige mennesker. At ikke vi har tro på oss selv, men at vi har tro på en stor Gud, som I stand til å gjøre langt mer enn det vi kan tenke og be og forstå. Amen. Hvis Ted hadde vært her, så hadde vi tatt opp et offer til arbeidet. Og nå som Ted ikke her, så tar vi opp et offer til arbeidet I Kambodsja. Og for deg som tenker, det skulle jeg ha visst. Nå skal jeg ha hatt med mye mer penger. Så finnes det noe som heter bankoverføringer. Så det bare å overføre rubb og rake, selv hus og hytte og bil, og få overført det, og være med på her sånn. For her skriver du navnet inn I historien. I forhold til å være med å forandre en nasjon. Det ganske fantastisk at en pitteliten menighet I Bamle får lov til å være med på dette eventyret. Det synes jeg kult, men det sier litt om hvilke muligheter som ligger der for oss.